ndëruar dhe gjues se mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e ajnte 17 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi Kosovës në pare me kamiratuar buxhetin për vitin 2012. Kryeministri Hashim Thaçi tha se asnjë kënd i Kosovës nuk do t'i jepet servis. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se i kupton kërkesat masive të sërbëve të Kosovës për pasaporta ruse. Në Beograd, në takimin e shefit të delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, me përfaqësues të sërbëve të Veriut, nuk u arrit kurfar marrëveshje. Liga Arabe ka dhënë qeverisë në Siri 3 ditë për ta ndalur shtypjen e përgjakshme ndaj protestuesve. Shkrimtari Selman Rushdi e ka parë një armik krejt shteri, e ky ishte interneti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi sot e ka përjashtuar mundësinë ndarjes së Kosovës. Asnjë kënd i territorit të Republikës së Kosovës nuk do t'i jepet servis, tha Hashim Thaçi në kuvendin e Kosovës. Më tutja i theksoj se ndarja territorit të Kosovës është ide shumë e rrezikshme. Këto komente u bënë në periudhën kur në pjesën veriore të Kosovës me popullat shumicë serbe ka tensione lidhur me kontrollin e vendkalimeve kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kremlini kupton plotësisht kërkesat masive të serbëve që jetojnë në Kosovë për pasaporta ruse dhe do të shqyrtojë këto kërkesa në mënyrë të kujdesshme, tha sot ministri jashtëm ruse Sergej Lavrov. Në kuptimin politik ne i kuptojmë plotësisht motivet e serbëve që jetojnë në Kosovë për të bërë aplikime të tilla dhe ne do të studiojmë ato në mënyrë të kujdesshme, tha Sergej Lavrov, raporton agjencia Interfax. Këto komente të sotme të zotit Lavrov në konferencën për shtyp në Moskë u bën në dy ditë pasi aktivisti serb Zlatibor Gjorgjevic ka shpallur në Kosovë se ka filluar një fushat për marrjen e shtetësisë ruse për më tepër se 20.000 serb që jetojnë në Kosovë dhe se ka filluar dorëzimin e kërkesave për pasaporta te Ministria e Jashtme e Rusisë. Sipas zotit Lavrov, me këto kërkesa do të veprohet në harmoni me ligjin rus të imigrimit. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, tha sot se për Serbinë nuk është e pranueshme që kalimet të Brnjak dhe Jarinj të jenë kufi shtetror, dhe se të gjitha zgjidhjet për ato do të jenë në kuadër të kushtetutës së Serbisë, ligjeve serbe dhe rezolutës së 1244. Këto komente zoti Stefanović i bëri në konferencën për shtyp në Beograd pas takimit me përfaqësues të serbëve të pjesës veriore të Kosovës. Ai theksoi se në këtë takim nuk është arritur ndonjë marrëveshje, por e përshkruajti atë si konstruktiv dhe të sinqert. Stefanović theksoi se për disa çështje ka pasur mospajtime esenciale. Këtë konferencë për shtyp ai e mbajti në ndërtesën e qeverisë së Serbisë, ndërsa përfaqësuesit e serbëve të pjesës veriore të Kosovës ju drejtuan gazetarëve ndarës para ndërtesës së qeverisë. Njëri nga përfaqësuesit e serbëve, Krstimir Pantić, theksoi se bisedimet me zotin Stefanović kanë përfunduar pa marrëveshje dhe ka paralajmëruar fletparaqitje penale kundër tij për shkak se, siç thaj, marrëveshjet e arritura me Prishtinën janë në kundërshtim me ligjet e Serbisë dhe interesat e popullit serb. Michael Mann, zëdhënës i shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha në Bruksel se nuk ka konfirmim të datës për të hënën. Këto komente u bën pasi mbrëm shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, tha se dialogu me Prishtinën do të vazhdojë të hënën. Por siç raporton me tutje agjencia DPA nga Beogradi, duket se këmbëngulja e serbëve të pjesës veriore që të mos i implementojnë marrëveshjet e arritura me Kosovën, i ka vënë në pikpyetje deklaratës së Stefanovićit për vazhdimin e bisedimeve ditën e hënë. Presidenti Bamir Topi dhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha sot të ndarës e kanë vizituar trashëgimtarin e fronit të shqiptar Leka Zogun në një spital në Tiranë. Raportohet se Leka Zogu ishte pranuar në spital në orët e mëngjesit në gjendje kome. Topi dhe Berisha thanë se i kishin uruar atij shërim sa më të shpejt. Kryeministri Berisha tha se e gjeta optimist se do ta kapërcejë këtë situatë. Diplomatët të thonë se fuqit botërore janë pajtuar sot për propozim marrëveshje në Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, që ka për synim mështimin e presionit diplomatik kundër Iranit për të shqyrtuar shqetësimin e thellë në rritje për programin e tij bërthamor. Për propozim tekstin e pesantarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermanisë do të debatohet nesër nga bordi i guvernatorëve 35 antarësh i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Nga ana tjetër, shefi kësaj agjencie të OKB-s, Yukiya Amanio, ka propozuar dërgimin e një misioni të nivelit të lartë në Iran për qartësimin e çështjeve lidhur me dimensionin e mundshëm ushtarak të programit atomik të Iranit. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si që dëgjohet në kuvendin e Kosovës, është miratuar në parim buxheti i Kosovës për vitin 2012, që është 1 miliard e 520 milion euro. Për buxhet të kanë votuar 58 deputet, 35 ishin kundër, ndërsa 2 deputet abstenuan. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Ministri i Financave Bedri Hamza gjatë prezantimit të projekt buxhetit ka ftuar deputetët të votojnë këtë projekt ligj, pasi sipas tij buxheti është në interes të qytetarëve dhe siguron stabilitet makrofiskal.
Rritja ekonomike vlerësohet se do të jetë 5%. Ne kemi qenë shumë të kujdesshëm sa i përket vlerësimit të rritjes ekonomike për periudhën e ardhshme. Arsyeja është kemi marrë në konsiderat edhe rekomandimet e institucioneve shumë kredibile në këtë fushë, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kemi marrë parasysh ecuritë që priten të ndodhin në eurozonë, ku realisht nuk janë shumë pesimistike zhvillimi i ecurive që pritet të ndodhë në eurozonë gjatë vitit e ardhshëm, dhe kjo mund të ketë impakt edhe në zhvillimet në Kosovë.
Në anën tjetër, deputetët e partive opozitare kanë paraqitur vërejtje të shumta në projekt buxhet. Sipas tyre, buxheti është një projekt i bazuar në interesat të ngushta politike dhe pa koncepte zhvillimor ekonomik. Naser Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se ky projekt buxhet është ndërtuar mbi bazën e paqëndrueshmërisë të hyrave, ndërsa janë planifikuar shpenzime që nuk reflektojnë nevojat e qytetarëve të Kosovës. Ai thotë se këto shpenzime nuk do të zvogëlojnë varfrinë dhe nuk do të krijojnë vende të reja të punës.
Projekt buxheti nuk merr parasysh vërejtjet e shumë institucioneve ndërkombëtare dhe nuk tregon si do të përmirësohet pozita financiare dhe ekonomike e Kosovës. Ky buxhet është peng i politikave dhe premtimeve të gabuara elektorale e jo buxhet i zhvillimit ekonomik. Ai nuk është ndërtuar mbi objektiva zhvillimore, korniza fatmesme e shpenzimeve 2012-2014 mbetet dokument i pavlerë, për arsye se asgjë nga ai dokument nuk reflektohet në buxhet.
Visari Meri nga Lëvizja Vetëvendosje tha se buxheti më së paku siguron rritje ekonomike. Sipas tij, nga ky projekt buxhet kanë përfituar vetëm komunat dhe ministritë, të cilat udhëhiqen nga partia në pushtet.
Por ky buxhet vërtet e tregon ekselencën që kjo qeveri e ka në një aspekt fare të ngushtë. Tregon se si kjo qeveri i njeh shumë mirë interesat partikulare personale të njerëzve në të dhe rreth saj, dhe se si pafytyrësisht i vendos ato përmbi interesat kolektive të popullit të Kosovës.
Partia tjetër opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e quan buxhet të varfrisë këtë projekt ligj. Ardian Gjinin nga kjo aleancë shprej paknaqësi rreth planifikimeve për projekte kapitale.
Nëse i shihni tabelat, më shumë se gjysma këtyre projekteve janë bartje prej vitit kalum, që u tha prej dy parafolësve. Do të thotë, vitin e kalum nuk janë realizuar projektet që janë premtuar popullit të Kosovës, edhe bartën dhe neve na paraqitet si kumulativ, kinse për çdo vit janë shpenzuar ato mjete. Në fund fundit duhet të shihni se nuk janë shpenzuar. Projektet që bartën prej këtij viti, vitin 2012, janë më të mëdha se projektet që shihen që të fillohen në vitin 2012. Tot vitin 2012 nuk fillon kurrë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar ashpër ndaj një ideje për dialog politik për ridefinimin e kufive ndërmjet Kosovës e Serbisë, që ka paraqitur deputeti i Lidhjes Demokratike Lutfi Haziri. Zoti Thaçi tha se ide të tilla janë shqetësuese për qeverinë e tij dhe për bashkësinë ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në fakt, ishte Lutfi Haziri, deputeti partisë më të madhe opozitare, LDK-s, ai i cili kërkoi që të iniciohet çështja e ridefinimit të kufirit në mënyrë që sipas tij të rregullohet një herë përgjithmonë kjo çështje dhe të pushojnë armiqësitë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Duhet me gjetë një model tjetër i cili i kënaqë palët, e nalë këtë dialog teknik të rajshon, kalon një dialog politik i cili ridefinon kufit dhe këta kufit 56 si zjedhin problemet etnike dhe teritoriale në mes popujve, sepse tendenca Serbisë është me ka qenë me parandalu Republikën e Kosovës. Po kjo ka dështu dhe tash na duhet me parandalu tendencën e tyre me nda Kosovën mbranda ose me nda Kosovën teritorialisht, sepse ata nuk dëshirojnë me bisedu ma për lindje të Kosovës, ata bisedojnë vetëm për veri, vetëm për drejta teritoriale dhe politike, serbën veri dhe këto probleme vazhdojnë.
Haziri tha se Kosova nuk mund t'i detyrojë serbët e veriut të jetojnë në shtetin e Kosovës, andaj sipas tij ka mundësi që të dyja vendet të rishikojnë kufit që kanë ekzistuar në vitin 1956. Sipas atyre kufive, Kosova kishte në territorin e saj Preshevën, Medvegjën dhe Bujanocin, komuna që tani janë në territorin e Serbisë. kurse Serbia kishte brenda kufive të saj komunat veriore të Kosovës, Leposaviqin dhe disa fshatra të Zubin Potokut. Ndaj deklaratës së Lutfi Azirit ka reaguar kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se opsionet e shkëmbimit të territoreve janë shqetësuese kur vijnë nga partia e dytë në vend. Thaçi tha se deklarata të tilla shqetësojnë jo vetëm qeverinë e Kosovës, por edhe bashkësinë ndërkombëtare. Andaj, a i kërkojnë nga LDK-ja që të sqaroj se a janë deklaratet e Hazirit individuale apo qëndrime partijake.
Shpreh shqetësimin tim në emër të qeverisë Republikës së Kosovës, gjithashtu prezentoj edhe shqetësimin e miqve ndërkombëtar që kanë prezentuar këtë shqetësim në qeverinë e Kosovës. Jam në favor të mendimit lirë, jam në favor të ideve të reja, por në të njëjtën kohë mendoj që këtyre çështjeve të ngritura ditë më herët është mirë apo edhe në ditën e fundit të jepet përgjigje nga kuvendi i Republikës së Kosovës.
Për dallim nga deklaratat e kryeministit të Kosovës dhe shefes së delegacionit në bisedimet me Beogradin e Edita Tahiri, të cilët flasin për marrëveshje për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë, kryenegociatori serb në këto bisedime Borislav Stefanović ka thënë se nuk bëhet fjalë për menaxhim të integruar të kufirit, por për një marrëveshje tjetër të cilën ai nuk e ka sqaruar. Sipas tij, Serbia në asnjë formë nuk do të pranojë marrëveshje që e definon kufirin Kosov-Serbi, pasi që qeveria e tij nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe rrjedhimisht kufirin e saj e cilëson vetëm si një vijë administrative. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një debat organizuar nga forumi 2015, imbështetur nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur, është diskutuar lidhur me hulumtimin e Qendrës për Studime Humanistike Gani Bobi për religionin. Disa nga pjesëmarrësit thanë se Kosova nuk ka rrezik nga grupet radikale religjioze, që sipas tyre janë minore. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Shkëlzen Maliqi, bashkautori këtij hulumtimi, thotë se hulumtimi nuk ka qenë i gjerë, por akut dhe ka qenë i koncentruar në disa çështje, të cilat kohët e fundit janë ngritur nga disa grupe islamike si ankesa për diskriminim dhe mosgëzim të gjitha të drejtave.
Ky është hulumtim, them ashtu, më shumë ad hoc, nuk kem hyrë shumë në thellësi, por e kem disa përgjigje të opinionit të njerëzve nga një mostër reprezentative që tregon se edhe në këto çështje që janë radikalizuar se në opinion ka shkaktuar debate, shumica e të anketuarve ka një qëndrim të moderuar. Në përgjithësi, kjo përputhet edhe me këtë qëndrimin të moderuar të vetë të shoqërisë kosovare për këto çështje.
Xhabir Hamiti, kryetari i kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, ka thënë se hulumtimi me temën interesi publik dhe religjioni, pavarësisht se sjell disa rezultate, të cilat sipas tij kanë qenë të pritshme, megjithatë ka qenë i mangët.
Nuk është një hulumtim i gjithanshëm, sepse ka përfshirë vetëm pjesëtarët e besimit islam dhe ky hulumtim në një farë mënyrë ka paraqitur si problem vetëm komunitetin musliman në Kosovë. Ne kemi nevojë për mendimin e të gjitha komuniteteve vetare, sepse janë pjesë të shoqërisë Kosovës, që të gjitha.
Sociologu Anton Berisha i thotë se rezultatet e hulumtimit që ka bërë Qendra për Studime Humanistike Gani Bobi kanë qenë të pritshme. Sipas tij, kërkesat e caktuara nga grupet e caktuara religjioze megjithatë duhet marrë në konsiderat për të shqyrtuar.
Jemi një shoqëri e cila gjendet në një situatë rifar tranzicionit lëvizjeve dhe kërkesat e ndryshme nganjëherë mund na befasojnë. Mirë, po është mirë që edhe politika po dhe shoqëria të mësohet që ato kërkesat ulet edhe të analizojnë me pas se çka ka aty reale, çka ka diçka që nuk mund të realizohet, edhe absolutisht nuk ka nevojë për shqetësimin e shpirtrave.
Ndryshe, Hamiti ka theksuar se sipas hulumtimit, por edhe sipas mendimit të tij, besimi islam në Kosovë nuk rrezikohet nga ndonjë radikalizëm i grupeve të caktuara brenda komunitetit musliman në vend.
Ka pas dhe ka tendencë rritjes së këtyre grupeve, por fatmirësisht këta janë një pjesë e vogël e majorancës islame në Kosovë dhe me një konsolidim më të mirë të bashkisë islame sigurisht se këto tendenca dhe këto fryma do të parandalohen të ardhmen.
Mendim të prafërt ka dhe sociologu Berisha i cili thotë se pavarësisht se disa grupe që sipas tij janë minore kanë manifestuar në raste të veçuara disponim antiperëndimor, megjithatë kjo nuk është reflektuar edhe ndaj konfesioneve të tjera që jetojnë në Kosovë.
Ato qarqe, sado që janë minore, sado që janë vogla ose të mëdha, gjërësot nuk kanë manifestua një disponim anti të tjerve. Po ndodhë brenda islami që unë konsideroj së është një qështje që duhet edhe bashkësia islame e Kosovës bashku të dhe me politiken, po dhe ma të qarë që të regulojnë, unë me këte nuk po duhet të them se kjo ne nuk na intereson, na intereson gjithve që gjërat të regulojnë sa është ma mirë. Por unë vërtet nuk po shohë kur farëzi.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në 20 vjetorin e miratimit të kushtetutës së Maqedonisë, ekspertët shqiptar dhe maqedonas kanë mendime të ndryshme lidhur me nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Derisa Bajram Polozhani thotë se ndryshimet janë të domosdoshme për ta përmirësuar pozitën e shqiptarëve, Vlado Popovski konsideron se ndryshimet duhet të bëhen për çështje të tjera, por jo për ndonjë rregullim të ri të marrëdhënieve ndëretnike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bajram Polozhani, ishte kryetari i gjykatës kushtetuese, thotë se edhe 2 dekada pas miratimit, shqiptarët e nuk kanë arritur të kenë statusin e barabartë. Andaj sipas tij është koha e fundit që të gjitha subjektet politike dhe jo politike të fillojnë debatet e serioze për ndryshimin e kushtetutës.
Maqedonisi duhet një kushtetutë e re për harmoni të bashkëjetesës, edhe për aspektet e gjuhëve zyrtare, për mënyrën e vendimarrjes, për punën e institucioneve, Këshilli Gjyqësor, për Komiteti për Marrëdhëniet Ndërretnike. Me këtë opozitë kushtetuese nuk mund të shkohet edhe në Eurointegrim.
Shprehet Polozhani duke i konsideruar të pamjaftueshme për ndryshimin e statusit të shqiptarëve edhe ndryshimet kushtetuese të vitit 2001 që u bën pas arritjes së marrëveshjes së orit. Sipas tij, ndryshimet e para 10 viteve kanë dhënë shumë zbrastësira juridike, pasojat të cilave po ndjehen edhe sot.
Pritej që në implementim të marrëveshjes së orit të vetëdijsohet pala maqedonase që në kërkesat të shqiptarëve në vazhdimsi të mund të ndryshohen edhe çështjet të tjera në kushtetut për të ardhur deri tek një status i barabart të shqiptarëve si qytetarë të barabart në Republikën e Maqedonisë, mirë po kjo nuk ndodhi as në çështjen e përdorimit të gjuhës, as në çështjet e vendimarrjes apo mbrojtjes nga majorizimi.
Thot Polozhani duke shtuar se gjuha shqipe ka statusin edhe më të pavolitshëm se kushtetuta e vitit 1974, pasi tani në kushtetutë gjuha shqipe përmendet vetëm se me numra, si gjuhë që e flasin mbi 20% e qytetarëve të Maqedonisë. Ndryshe nga Bajram Polozhani, mendon Vlado Popovski, gjithashtu ekspert i çështjeve kushtetuese. Ai thot se kushtetuta nuk duhet të ndryshohet për shkak të ndonjë rregullimi të ri të raporteve ndërretnike, por për çështje tjera, si në drejtësi apo për ndonjë ndryshim eventual, që sipas tij do të duhet të bëhet në rast të integrimit të vendet në Bashkimin Evropian.
Nema naboj, kushto bi baral nova promena në ustavo zaradi međuetničkite odnosi.
Nuk shoh ndonjë arsye që për shkak të raporteve ndërretnike të hartohet të ndonjë kushtetutë re. Pra nuk shoh ndonjë grumbull të problemeve që t'i qasim ndryshimeve kushtetuese. Un kam dëgjuar kërkesa të tilla, por ato zakonisht vijnë nga partitë opozitare shqiptare, por kur ato vijnë në pushtet, në vazhdimsi përsërisin se marrëveshja e orit është kornizë mjaftueshme për zhvillimin e barabartësisë në Maqedoni. Thotë Popovski duke shtuar se kushtetuta aktuale mund të ketë pasur ndonjë mangësi të vogël, por ajo sipas tij nuk mund të llogaritet si shkaktare e krizave në vend.
Во однос на правата на немнозинските заедници или малцинствата.
Në raport me të drejtat e bashkësive etnike, jo shumica apo pakicave, disa çështje ishin më restriktive dhe kjo u dëshmua më vonë, por konsideroj se kushtetuta nuk ishte gjeneratore e veprimeve luftarake. Sidoqoftë, konsideroj se kushtetuta ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, jo vetëm në shtetëformësimin e Maqedonisë, por edhe në raport me bashkësitë etnike për dallim nga kushtetuta e sistemit të kaluar, thotë Popovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Këtë kronik të kolegut Isuf, sikur edhe materialet e tjera, mund t'i gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Liga Arabe i ka dhënë qeverisë së Sirisë 3 ditë për ta ndalur shtypjen e përgjakshme të protestuesve dhe për të lejuar vëzhguesit për ta monitoruar situatën. Liga Arabe, që fundjavën e kaluare kishte suspenduar Sirin, po ashtu është kërcënuar me sankcione nëse Damasku nuk e ndryshon qëndrimin. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari.
Kryeministri i Katarit, Sheikh Hamad bin Yasem Al Thani, tha në një konferencë për shtyp pas takimit se durimi të vendeve arabe për regjimin sirian është duke i ardhur fundi. Ai paralajmëroi povim afër fundit të diplomacisë arabe për Sirin.
Ne nuk mund të pranojmë që njerëzit mund të vriten ashtu siç po ndodh në Siri pa ndërhyrë për të ndaluar gjakderdhjen dhe për të shmangur dhunën e mëtejme dhe vrasjet. Kjo është arsyeja pse ne e morëm një vendim të vështirë për të gjithë ne, sepse ne të gjithë jemi përgjegjës për ruajtjen e gjakut të vëllezërve tanë në Siri. Kjo është edhe arsyeja pse ne jemi duke i kërkuar qeverisë siriane të respektojë premtimet e plota në bazë të planit arab për të zgjidhur krizën siriane, për të ruajtur sigurinë dhe qëndrueshmërinë, për të shikuar përpara për një të nesërme më të mirë, u shpreh Yasem Al Thani. Ai u citua të ketë thënë se në qoftë se Damasku nuk bashkëpunon, sankcionet do të miratohen. Liga raportohet se ka kërkuar nga ekspertët e vetë të hartojnë një plan për të imponuar sankcione ekonomike në Siri me qëllim që t'i bëjnë presion regjimit për t'i dhënë fund dhunës. Bloku 22 antar është gjithashtu bëri thirrje për masa të menjëhershme për të mbrojtur civilet në Siri, duke thënë se kundërshtojnë të gjitha ndërhyrjet e huaja. Liga Arabe votoi më 12 nëntor për pezullimin e Siris, pasi ky e fundit nuk arriti të respektoj kushtet e një plani të paqes, sipas të cilit qeveria do të tërhiqte tanket nga qytetet dhe do të ndalonte sulmet mbi protestuesit. Plani gjithashtu parashitë që Damasku të niste një dialog me opozitën brenda dy javësh. Damasku e kishte quajtur këtë lëvizje si një hap jashtëzakonisht rrezikshëm dhe të nxitur nga Shtetet e Bashkuara. Washingtoni e ka mirëpritur pezullimin, ndërsa Moska e ka quajtur atë jo korrekt. Në një tjetër shenjë të izolimit në rritje të Sirisë në skenën ndërkombëtare, Franca dhe Maroku të rroqën ambasadorët e tyre nga ky vend sot. Dhunë e re është duke u zhvilluar dhe kjo ka quar në mbylljen e misioneve në Aleppo dhe Latakia dhe rikthimin e ambasadorit tonë në Paris, tha ministri jashtëm francez Alain Juppé. Juppé i referoi sulmeve gjatë fundjavës në mjediset diplomatike franceze si dhe në misionet saudite dhe turke në Siri. Ambasadat e Marokos, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Katarit raportohet se janë sulmuar gjithashtu sot nga besnikët e regjimit. Juppé tha se Parisi ishte duke punuar me Ligën Arabe për të hartuar një rezolutë të OKB-s që dënon dhunën. Rusia dhe Kina vën veto ndaj një rezolute të ngjashme të OKB-s muajin e kaluar. Ndërkohë, duke folur në Ankara, presidenti turk Abdullah Gül paralajmëroi për pasoja nëse sulmet në ambasada vazhdojnë.
Nuk
është e mundur të pranohen këto sulme kundër pranisë tonë në Siri, në qytetarët tanë, ambasadën, diplomatët dhe misionet diplomatike. Ne kemi dënuar fuqimisht këtë sulm. Nëse ata nuk ndërmarin masat e nevojshme dhe kjo ndodh përsëri, reagimi ynë do të jetë tjetër. U shpreh Gül. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Mark Toner, u tha gazetarve se përdorimi i dhunës nga ana e opozitës siriane shkon në të mirë të regjimit të Asadit.
This was a peaceful movement.
Kjo ishte një lëvizje patësore nga fillimi dhe vetëm për shkak të fushatës së përsëritur brutale të dhunës së regjimit ndaj protestuesve të pafajshëm, ne kemi parë vendin të ecë nëpër këtë rrugë shumë të rrezikshme, u shpreh Toner.
Shkrimtari Selman Rushdie di se ka armiq. A ishte fshehur kur autoritetet islamike në Iran e kishin kërkuar vdekjen e tij në vitin 1989 për librin Vargjet Satanike. Por kur Facebooku e ndryshoi emrin e profilit të tij, pa leje, Zoti Rushdie e pa një armik krejtësisht të ri, e ky ishte interneti. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kristin Dejzi.
Duke goditur me gishtën në thatësirë, shkrimtari Selman Rushdie thellohet në të shkruar. Këtë herë jo ndonjë prozë, madje fare letërsi, por thjesht duke u angazhuar në një aktivitet online. Kur Facebooku papritmas ndryshoi emrin e tij nga Selman Rushdie në Ahmet Rushdie pa ndonjë paralajmërim, Rushdie nisi fushatën intensive online në shenjë proteste. Emri përdorues i tij është ndërruar sërish në Selman. Rrjeti social ka shpjeguar ndryshimin duke thënë se faqja u lejon njerëzve të përdorin emrin e tyre të mesëm si emër të parë. Emri i mesëm i Rushdiut është Selman. Rasti Rushdiut është pjesë një përpjekje gjithnjë e më agresive të Facebookut për të zbatuar politikën e autenticitetit në mesin e përdoruesve. Një kërkesë kjo po ashtu e nxitur nga platformat si Google+. Kjo polemikë është temë debateve të vazhdueshme në lidhje me internetin. A do të jetë ai një medium ku përdoruesit online duhet ta përdorin emrin legal të tyre apo do të vazhdojë të dominoj kultura e anonimitetit? Një gjë e tillë ngre shqetësime për aktivistët online të shoqërive shtypse si Irani, Azerbajxhani dhe Bielorusia, ku njerëzit mbështeten në anonimitet për të rritur sigurinë e tyre. Facebooku gjithmonë është bazuar në kulturën e emrit të vërtet, ne besojmë se kjo çon në përgjegjshmëri më të madhe dhe në një mjedis më të sigurt dhe më të besueshëm për njerëzit që përdorin këtë shërbim, thuhet në deklaratën që rrjeti social i ka dërguar Radios Evropa e Lirë përmes emailit. Por eksperti i teknologjisë Bruce Schneier thotë se parat diktojnë sjelljen e biznesit të madh online.
Both Facebook and Google Plus are pushing their real names.
Të dyja, edhe Facebooku edhe Google Plus po nxisin
politikën e emrave të vërtetë. Ata bëjnë një gjë të tillë për arsye egoiste. Ata duan të jenë mjete për tregti. Ju nuk jeni klient i Facebookut. Ju jeni produkt i Facebookut, të cilin ai e shet për klientët e tij. Dhe po, disa njerëz do të largohen, por ata dinë se shumë të tjerë do të qëndrojnë dhe do të bëjnë më shumë para, sepse ata do të shesin emrat e vërtetë të reklamuesit e jo pseudonimet, thot Schneier. Marrë në konsiderat rastin e Rushdiut, Mahmud Enayati, drejtori i programit për mediat iraniane në Universitetin e Pensilvanis, thot se riaktivizimi profileve mund të jeti vështirë për një kategori njerëzish. Imaginoni si kur të mos jeni Salman Rushdi dhe ju e humbisni profilin, pra ju nuk mund të rikëtheni atë. Kjo ndodhë shpesh, ata që aktivizojnë shumë profile. Shumë e vështirë për dikë që jeton në Iran, nëse anglishtën nuk e ka të mirë, nëse nuk do të asiguroj identitetin e vërtet, ta riaktivizoj profilin për sëri, thot Enayati. Problemi i Rushdiut ka alarmuar aktivistët online, të cilët kanë nevoj për anonimitet në Facebook për shkak të sigurisë të tyre. Amnesty International ka publikuar së fund me një raport ku radhit 5 vende të caktuara në të cilat aktiviteti online mund të çojë në arrestim. Bëhet fjalë për Kinën, Azerbajxhanin, Sirin, Vietnamin dhe Egjiptin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Megjithëse ligji kundër pirjes së duhanit është miratuar në kuvendin e Kosovës në shkurt të vitit të kaluar, duket se ai nuk po zbatohet në tërësi. Përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se pirja e duhanit paraqet njërin prej problemeve më të rënda të shëndetit publik aktualisht në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Hulumtime të bëra në Kosovë nga organizata botërore e shëndetësisë thuhet se dukuri brengosëse është rritja e shkallës së duhanpirjes tek femrat shtatzëna, si dhe rritja e fëmijëve në ambiente të tymosura.
Ne në një hulumtim të bërë kemi konstatuar se rreth 21% e shtatzënave kanë tymosur në mënyrë aktive duhan, madje edhe 6/7 tyre, por një fenomen tjetër shqetësues është se mbi 50% të posalindur janë zhvilluar, janë rritur në ambjente të tymosura me duhan, qoftë në dhomat, në shtëpitë e tyre apo në ambjente tjera publike. Andaj, edhe pse nuk posedojmë shifra të sakta lidhur me numrin e duhanqinjve në Kosovë, është fakti pamohshëm se tymosja e duhanit paraqet njërin prej problemeve më të rënda të shëndetit publik aktualisht në Kosovë.
Pohon Skënder Syla nga organizata botërore e shëndetësisë, por edhe vetë qytetarët mendojnë se ligji kundër duhanit nuk po gjen zbatim në Kosovë. Naime Hajrullahu nga Prishtina, juriste me profesion, mendon se ligji kundër duhanit nuk është mirë definuar.
Ka iniciativa për zbatimin e ligjit, mirë po ai nuk po arrin të zbatohet në tërsi, për shembull në shumë restorane, në shumë kafene.
Sidoqoftë, ligji kundër duhanit është aprovuar në Parlamentin e Kosovës në shkurt të vitit të kaluar, por sa po zbatohet ai dhe sa ka ndëshkime nga ana inspektorëve sanitar. Dardan Mazreku, menaxheri njërit nga restoranet në kryeqytet, thotë se edhe përkundër kërkesës së klientëve për të tymosur duhanin në pjesën e ndaluar, atyre nuk u lejohet.
Po të ne zbatohet se ne dhe mundësi teknike kemi shumë mira, në katën e podrum për dyshe është duhanin nuk lejohet, kurse në katën e parë lejohet. Atëherë kemi shumë kërkesa që edhe poshtë për duhanin, mirë po jemi kategorik kundër.
E zyrtar nga inspektorati sanitar thonë se në sezonin e dimrit do të kenë masa të shtuara inspektimi, duke shtuar se gjatë verës kryesisht duhani pihet në ambiente të hapura. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, jep më shumë hollësi.
Duke pas parasysh se në sezonin e verës nuk pihet duhan në hapësirat e mbyllura, por zakonisht ata pinë në për terasa dhe në hapësirat e hapura, ne nuk kemi arritur të shqiptojmë shumë gjoba. Tani kur të gjithë subjektet punojnë vetëm brenda, Kurati Sanitar do të organizon një akcion të jashtëzakonshëm në të gjitha subjektet hotelere cilët nuk zbaten ligjin e duhanit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi i Kosovës në parim ka miratuar buxhetin për vitin 2012. Kryeministri Hashim Thaçi tha se asnjë kënd i Kosovës nuk do të jepet Serbisë. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se i kupton kërkesat masive të serbëve të Kosovës për pasaporta ruse. Liga Arabe i ka dhënë qeverisë së Sirisë 3 ditë për ta ndalur shtypjen e përgjakshme ndaj protestuesve. Shkrimtari Selman Rushdi e ka parë një armik krejtësisht të ri, e ky ishte interneti. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.